Ipsum et cum ipso et in ipso est Fili Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula salutaribus moniti ed a divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum ad venia voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostri ne nos inducas in tentationem, sed libera nos